Botkin'de Tojikistonlikler gerovga olindi. Payshanba kuni tushdan keyin Botkin viloyatining Qoraboq qishloq okrugiga qarashli Do'stlik qishloq aholisi Qirg'izistonga bozor qilish uchun kelgan 16 nafar tojikistonlikni garovga oldi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, qishloqning 150-200 nafarga yaqin aholisi tojiklar Tojikiston hududida qo'lga olingan 3 nafar qirg'izistonlik ozod etilgachgina qo'yib yuborilishini bildirgan. 20-iyun kuni Tojikistonning Isfara tumanida 30 kilo qizil simob olib yurgan 3 nafar qirg'iz fuqarosi militsiya tomonidan qo'lga olingan edi. Tojikistonliklarni garovga olganlar mana shu 3 kishining yaqin qarindoshlari ekani aytilmoqda. Botkin viloyat gubernatori matbuot kotibi Qubatbek Aybashovning aytishicha, payshanba kuni kechga yaqin garovga olingan tojikistonliklar qo'yib yuborilgan.
Gubernator o'rinbosari Sayjon Samachiratov o'dining nashaniga KKM bilan prokuror, oblast prokuror bor.
Gubernator o'rinbosari Sayjon Iratov, militsiya, prokuratura, milliy xavfsizlik xodimlari aholi orasida tushuntirish ishlari olib bordi. Natijada Do'stlik qishlog'i aholisi garovga olingan tojikistonliklarni ozod qildi, dedi Qubatbek Aybashov. Tojikistonliklarni garovga olgan botkentliklarga nisbatan jinoyat ishlari ochilmagan. Ayni paytda Tojikiston tomoni bilan qo'lga olingan qirg'izistonliklarni hibsdan ozod qilish masalasi muhokama etilmoqda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, qirg'iz-tojik chegarasidagi vaziyat tinch va bu yerda to'qnashuvlar sodir etilgani to'g'risidagi xabarlar asossizdir. Muxolifatchi deputat yarim tunda hibs qilindi. Payshanbadan jumaga o'tar kechasi Qirg'iz parlamentining muxolifatdagi deputati Bishkek shahrining sobiq meri Nariman Tuleyevni o'z uyidan huquq-tartibot tuzilmalarining 20 chog'li qurollangan xodimi olib chiqib ketgan. Tuleyev tarafdorlari va 20 ga yaqin deputat yarim tunda Qirg'iziston Bosh prokuraturasi oldiga yig'ilib norozilik namoyishi o'tkazdi. Xabarlarga ko'ra, Tuleyev so'roq qilinayotgan bino atrofi militsiyaning kuchaytirilgan guruhi tomonidan qo'riqlangan. Bino atrofidagi ko'chalarda esa harakat to'xtatilgan. Oradan 4 soatdan ortiq vaqt o'tgach, Nariman Tuleyev ozod qilindi. Qirg'iziston bosh prokurori Aida Salyanova 22 iyun kuni Nariman Tuleyevga qarshi korrupsiya aybi bilan jinoyat ishi ochilganini va shuning uchun ham deputat so'roqqa olib kelinganini bildirdi. Nariman Tuleyev esa matbuotga:
Второй вопрос это идёт инициирование отставки правительства. Я думаю, вот из-за этих делов
o'zining hibs qilinishi parlamentdagi hukumatga ishonchsizlik bildirish harakatiga qo'shilgani bilan bog'liq ekani haqida ma'lumot berdi. Muxolifatchi deputatlar Hamchibek Tashiyev va Feliks Qulov Tuleyevni hibs qilish orqali hukumat ishonchsizlik bildirish harakatini boshlagan deputatlarni cho'chitib qo'ymoqchi bo'ldi deb hisoblaydi. Qirg'iz parlamentida payshanba kuni Qirg'iziston hukumatiga ishonchsizlik bildirish borasida imzo yig'ish jarayoni boshlangan edi. Qirg'iz jamiyatida nufuzli va xalq orasida katta obro'ga ega bo'lgan Nariman Tuleyev huquq-tartibot tuzilmalari tomonidan Bishkek shahriga hokimlik qilgan 2008-2010 yilda korrupsiyaga aralashganlikda ayblanib kelinadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.